Hej og rigtig hjertelig velkommen til podcasten Efterfølgelse. Jeg sidder her i et lille improviseret studie på Elon Jebsens kontor sammen med Elon Jebsen.
Hey.
Vi er ikke brudt ind på dit kontor uden dig.
Og sidder jeg pris på.
Ved siden af Elon, der sidder Peter. Peter Thiese. Vi, og mit navn er Michael Nygaard, og vi tre, vi gør, som vi har gjort nogle gange nu. Sætter os ned og snakker om nogle mega centrale dele af, hvad det vil sige at leve et liv, hvor vi følger efter Jesus. Og det er det, vi gerne vil invitere dig med ind i. Vi vil gerne invitere dig med ind i den erfaring, ind i den livs oplevelse, det er at følge efter Jesus. Så i dag, der skal vi tale om et emne, som for mig har været en af de vildeste oplevelser ved at læse teologi. Jeg tror måske, at det her det er noget af det, der har forandret allermest ved min tro i løbet af de sidste 10 år. Og det siger jeg ikke så lidt. Så emnet i dag, det er Guds rige.
Yeah.
Guds rige. Og jeg har lyst til at starte med bare lige at læse to vers fra Markus evangeliet, hvor der står sådan her. Efter, det er fra Markus evangeliet kapitel 1, vers 14 og 15. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde: tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det er, tror jeg, frameworket for, hvor vi skal starte henne. Så jeg har lyst til at kaste spørgsmålet ud. Det kan være, at vi skal starte med dig, Peter. Peter, hvad i verden er Guds rige?
Ja. Det er en spændende framing. Godt framet, Michael. Det synes jeg, det er godt. Ja, jeg skal snakke ind i mikrofonen. Elon peger på mikrofonen, og jeg føler mig dum.
Det er du ikke, Peter.
Nej, vi har snakket om det mange
gange. Ja,
det
er rigtigt. Rigtig dumt.
Nej.
Okay.
Okay. Det er også hyggeligt at være sammen med jer, dreng.
Yes. Ja. Hvad er Guds rige? Guds rige er sådan, som verden vil se ud, hvis Gud bestemte det hele.
Amen.
Mig givet al magt i himlen og på jorden.
Mm.
Ja.
Mm. Nej, men altså, vi har jo nogle, det er virkelig et centralt og fint sted, det er også derfor, det er der Markus han begynder sit evangelium, sin fortælling om Jesus, ved at sige, jamen, nu er Guds rige kommet, nu er Gud kommet nær, Gud er trådt ind i den her verden, og hvad betyder det så for jer? Så nu skal I omvende jer, I skal tænke anderledes om det liv I har, om de omstændigheder I står i, og nu skal I begynde at følge mig.
Mm.
Ja. Ja. Og hvad sker der så? Og så læser man resten af evangeliet, og så finder man ud af, hvad Guds rige betyder.
Ja. Ja. Så jeg tror, at for mig, sådan voksende op i med tro og sådan noget, så har jeg altid haft den idé, at Guds rige var noget, som jeg skulle have lov til at træde ind i den dag, at jeg ikke længere var her på jorden. Ja. Altså efter døden. Og det her, det er det springende punkt for mig at se i den her samtale, det er, at jeg tror, at os tre, der sidder rundt om det her bord, vi faktisk er rimelig enige om, at Guds rige, det kan man sagtens tale om som noget post-liv, noget. Men det er slet ikke der, at hovedfokus ligger faktisk i Markus evangeliet og de andre evangelier for den sags skyld.
Nej, du skal jo tale om Guds rige som noget postliv, altså som noget post vores verden og vores tidsalder.
Kan vi sige post døden, fordi der
er post døden, ja.
Ja. Er det ikke et evigt liv?
Men vi skal også
post liv, det evige liv. Ja, det er okay. Ja, post døden. Ja.
Potatoes, tomatoes. Men vi skal tale om det som noget der sker post noget.
Post betyder efter, hvis man er i tvivl.
Men vi skal også tale om det som noget, der sker nu.
Ja.
Ja.
Og det er nemlig lige præcis det, der jeg tænker er enormt vigtigt med det her begreb. Det her det er ikke et begreb, som er som kun er et himmel-helvede spørgsmål. Men det er et begreb, som i den grad
handler om den verden, vi lever i lige nu, lige her.
Men vores kultur er ekstremt formet af, og altså også vores kirkelige forståelse, eller kristne forståelse, er ekstremt formet af den her middelalderlige forståelse af, netop sådan, og jo platoniske forståelse af, altså fra Platon, af livet som på en eller anden måde, det, altså livet her på jorden, og jorden i det hele taget, som sådan lidt det ufuldkommende, det der, som ikke rigtig er det, det skal være, eller sådan. Mm. Og der er jo noget, der er meningsfuldt i. Det er en falden verden, vi lever i, så der er rigtig meget i vores verden, der ikke lige er, som den skal være. Men verden i sig selv er god, og verden i sig selv er udgangspunktet. Det er ikke en prototype, Gud har skabt for ligesom at prøve det af, inden han ligesom laver det, som det virkelig er, nemlig himlen, Guds rige. Og det er jo noget af det, som jeg tror, Michael, fordi det kan jeg godt genkende, når du siger det der, men det har haft enormt stor betydning for din måde at tænke kristendom på. Bare som du lige læser Markus evangeliet der, så kan jeg også sidde og tænke tilbage og tænke, jamen ja, i mine yngre år, der havde jeg meget, altså jeg havde svært ved at fatte, hvad det var, han snakkede om, Jesus. Himmeriget er kommet nær, Guds rige er kommet, what? Ja. Altså, fordi er Guds rige ikke himlen, er himlen kommet nær? Hvad betyder det, hvordan i alverden? Altså,
siger du, jeg snart skal dø?
Ja, ja. Jeg håber ikke, den er foran her i hvert fald. Sådan, ja, så hele det der. Så allerede nu er vi jo også, det er jo, jeg tænker, at lytteren sidder og tænker, hvad snakker det egentlig om? Ja. For hvad er det egentlig, vi snakker om? Ja. Prøv at sætte nogle flere ord på det.
Jamen, det vil jeg godt prøve. Altså, det som jeg tænker, at Guds rige begrebet består i Nye Testamentet, det er, at Jesus han siger, jeg opretter et nyt rige. Altså jeg opretter et nyt land, eller sådan et nyt folk. Det er et folk, eller som jeg kan få lov til at tilhøre, det er et rige, jeg kan få lov til at være en del af, fra nu af. Eller det er det, Jesus siger. I kan få lov til at være en del af det her rige fra nu af. Jeg kommer med en ny aftale, en ny pagt, hvis vi skal bruge sådan et rigtigt bibelsk begreb, som I kan få lov til at træde ind i, og så kan I få lov til at få del i det her rige. Og det her rige, det er et specielt rige, fordi det er et rige, som er usynligt. Man kan ikke se det. Du kan ikke sige, at det har en grænse, og den går her, og så hvis det går rigtig godt for landet, så kan de gå i krig og udvide grænsen. Og sådan. Det er ikke sådan, at riget fungerer. Men riget fungerer sådan, at det er et usynligt rige, som breder sig ud over hele verden, som er der, hvor at kristne er, som er der, hvor at Guds herlighed får lov til at bryde igennem i menneskers liv. Samtidig med det, så er Guds rige også noget, som vi kører sådan en allerede endnu ikke tænkt på det, har jeg lyst til at sige. Mm. At på den ene side, jamen, så er Guds rige noget, der er ved at bryde frem i verden. Og samtidig så er det også noget, som aldrig får lov til at bryde synligt frem i den her verden. Ikke før vi kommer på den nye jord. Det er Guds rige i sit vælde, der får lov til at bryde frem på jord, eller på den nye jord. Så det er en allerede endnu ikke ting. Guds rige er kommet nær. Omvend jer. Fordi Gud er nær nu. Og du kan få lov til at være en del af det rige. Du kan få lov til at få del i... Du bliver statsborger i Guds rige. Du får et pas. Et Guds rige pas.
Så når Paulus siger, at vi har vores borgerskab i himlen,
yes.
Så er det det der, han snakker om.
Så er det præcis det, der han snakker om. Ikke? Og det er allerede noget, der sker nu. Og det er noget, der kommer til at ske fuldt ud. Og altså, der er nogen, der har lavet sådan en sammenligning. Ja, jeg ved ikke, hvor god den er, men den kan jeg lade. Med altså 2. verdenskrig og D-dag. Altså D-dag som den der dag, hvor at de allierede styrker gik i land på Omaha Beach og så videre, for at vinde 2. verdenskrig. Og da de havde lavet den landgang succesfuldt, så vidste man godt, nu havde vi vundet krigen. Men krigen var ikke vundet endnu. Så det er den her, vi har egentlig allerede vundet, men vi er ikke ved endemålet endnu. Så Guds rige er allerede i gang sat, men vi er ikke ved endemålet endnu. Vi er forbi det skelsættende moment i riget, Jesu død og opstandelse, eller måske bare hele Jesu liv, kunne man sige. Det er det skelsættende, det er der, vi starter riget. Guds rige er kommet nær, som Jesus siger. Vi starter nu. Og så lever vi i sådan en, vi lever i en verden, hvor at Guds rige eksisterer, koeksisterer, sameksisterer med et rige, der ikke er Guds. Det er det, vi ser ude i verden hele tiden. Og det, vi også nogle gange ser i vores eget liv. Eller det, vi ser i vores eget liv hele tiden. Ja, det er måske lidt en stretch, men ja.
Nå, men det sætter meget godt ord på, fordi det jo, vi er jo inde og røre ved alt det her med, at de kristne og kirken som et særligt folk i verden. Mm. Ikke? Vi er Guds folk, vi er noget andet end dem, som ikke er kirken. Ja. Og når jeg siger særligt, så er det jo ikke i betydning, at vi er noget. Vi er særlige.
Nej.
De andre, de er ikke særlige.
Vi er sådan lidt bedre.
Eller sådan. Det er ikke det der, ja præcis. Det er slet ikke det. Men det er det der med, at Gud han... Det er ligesom Israel. Man kan sige, hvorfor vælger han et folk? Hvorfor vælger han kun Abraham? Er det ikke sådan lidt ekskluderende? Sådan noget? Det er jo et ord, som er mega... man må virkelig ikke være ekskluderende, vel? Altså, det er jeg jo enig i. Det er vi alle sammen enige i. Og den person, vi kan komme i tanke om, som var mindst ekskluderende i verdenshistorien, det må være Jesus. Altså, så der er jo noget der, at Gud er jo ekstremt inkluderende. Altså, i sin invitation. Men som vi også talte om, da vi talte om dåb, for eksempel, så er det jo ikke sådan, at du per automatik er inkluderet i Guds folk. Det skal du ligesom tage imod. Mm. Altså, så, og der er jo noget af det, du sætter ord på der, at der er noget Guds rige, som på en eller anden måde er kommet ind i verden med Jesus, og som nu, som vi beder i Fader vor, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden, som er nu sådan, okay, kom, lad det komme, lad det få mere fat, lad det få ved endnu flere mennesker. På den ene side, og på den anden side jo også, jeg gentager sådan set bare, hvad du lige sagde, jo også i os selv. Jamen, i os selv er kampen pågående også, ikke? Paulus bruger udtrykkene med den gamle Adam og den nye Adam, eller sådan, at den gamle Adam, det gamle menneske i os, skal dø. Mm. For det er der endnu. Det skal dø. Mm. Så det er både på det sådan kosmiske, men med sådan en helt verdensomspændende plan, individ over for individ, men også i individet.
Mm. Men vi foregriber nogle ting. Fordi nu er vi i gang med også at definere, hvad det ikke er. Og vi er også i gang med at definere sådan lidt fra mange forskellige vinkler, hvad det så også er. Men vi skal have en historie på, for at vi også kommer frem til, og også måske sådan prøver at klargøre en lille smule over for lytteren. Jamen, når vi siger, at det er ikke det her. Det er ikke, Guds rige er ikke det sted, du kommer hen, når du dør.
Mm.
I hvert fald ikke på den måde, som nogen af os har været vant til at forstå det. Men hvad er det så? Jamen, så skal vi have fat i en historiefortælling, som jo går langt tilbage i tiden, som jo går langt... hvor starter det forresten? Hvor starter Guds rige? Skal jeg prøve?
Ja, okay. Prøv det.
Ja. Jamen altså, jeg tror, der er lidt, det vil da givetvis være lidt forskellige tolkning om, hvis man er sådan en nerd, som tolker i Guds rige. Men en af dem, som jeg har læst, som hedder N.T. Wright, han vil sige, at en af de første nedslag af, hvad Guds rige det sådan set virkelig er, og der hvor Gud han virkelig tager fat og griber ind i historien og griber ind i, begynder sin mission, det ved udfrielsen fra Egypten, der hvor Israel blev udfriet af Egypten. Da Israel er blevet udfriet efter de 10 plager og farao og det røde hav og alt det der hele turen igennem, så står Israel der nu sikkert og reddet, og skal de sådan lige finde deres ben og stå på og finde ud af, jamen havet har lukket sig nu, vi kan ikke komme tilbage nu. Det er i hvert fald lang vej. Så hvad gør vi så nu? Nu er vi udfriet. Og hvad får de så at vide derude? Jamen, de får at vide af Gud, at han vil gøre dem til et helligt folk, et kongerige af præster. Altså et rige fyldt med præster. Mm. Og man er ikke præst for sin egen skyld, man er præst for nogen andres skyld. Så hvad er det Israel, de skal? Hvad var det Israel, de blev kaldet til? De blev kaldet til at være missionær. De blev kaldet til at arbejde med på Guds rige. Og hvad er Guds rige? Hvad er fortællingen om Guds rige? Det er det, der sker, når Gud han bliver gjort tydelig for folkeslagene. Når Guds måde at regere på bliver gjort gældende i et land eller i en verden. Mm. Og hvordan gik det så med det? Ikke sindssygt godt. Mm. Det klarede de med mere og mindre svingende succes. Mest mindre, ja. det gik sådan set bare...
virkelig dårligt. Ja. Men det er bare interessant, fordi det, du henviser til og citerer fra, det er 2. Mosebog kapitel 19.
Det er det.
Og i 2. Mosebog kapitel 20, så har vi en af de måske mest kendte, det er et af de mest kendte kapitler i hele Gamle Testamentet, fordi det er der, de 10 bud står.
Ja.
læser du de 10 bud altså ind i det her gudsrige, ind i den her gudsrige samtale?
Ja, det gør jeg, fordi det er jo altså de 10 bud, det er jo fordringen på, hvordan man skal se på sig selv, se på Gud og se på verden. Og nu har de fået at vide, hvad opgaven den er, og så står de og siger, hvordan i alverden?
Hvordan skal vi gøre det?
Og så får de 10 bud, og de får i øvrigt jo en masse forordninger derudfra. Ja. Men det er jo det, de skal. Det er den etik, det er den lov, det er det, de skal skrive på deres hjerter. Ja. Og de gange, hvor Israel de formår at gøre det, det er jo nok primært, hvis man så tracker den lidt længere op i historien. Altså, en mand som kong David er jo en, som Gud han vil sige, han er en mand efter mit hjerte. Så David han formår jo at gøre noget af det, ikke fordi han vinder en masse nyland, og ikke fordi han får gjort Israel kæmpestort, fordi det er sådan set ikke det, der er hensigten. Men David han får gjort en hel masse ting, hvor Israel de faktisk formår at gøre noget af det, som de skal gøre som folk.
Hvad er det, de skal gøre?
De skal være det hjerteblod, der strømmer ud til verden. Altså det er
fra Guds hjerte.
Fra Guds hjerte ud til verden. Ej, det er sådan meget, det bliver meget poetisk på en eller anden måde.
Men David var også poet.
Ja, nej, det er bare David efter. Ja, nej, men David han længes efter at bygge et tempel for Gud, for eksempel.
Mm.
Og for at vide, at det er ikke dig, der skal have den opgave. Men David, han gør
for meget hjerteblod på dine hænder.
Nej, det var en anden slags blod.
Men så får Salomon lov til, hans søn får lov til at bygge det tempel, hvor Gud jo flytter ind. Altså Gud, han... der hvor de indvier templet, der hvor de siger, nu er vi færdige med det her tempel, og nu venter vi på, hvad der skal ske. Og så kommer Guds tilstedeværelse ind i templet på en sådan måde, at præsterne de ikke kan være derinde. Og det synes jeg, det er jo et meget, jeg synes, det er et utroligt fedt billede på, når vi så siger, at vi er det nye Guds tempel og så videre, at Helligånden flytter ind i os, og Guds nærvær bliver så kraftigt, at vi ikke kan være for os selv, alt det der.
Der er bare så mange linjer, man kan trække det her. Vi skal passe på med, at vi ikke laver en podcast på tre timer, tror jeg. Men jeg har bare helt meget lyst til at sige, at derfor så, når Jesus han begynder i Markus evangeliet med at sige, at Guds rige er kommet nær, ikke? Så er provokationen, der ligger i det, er, altså, hvad snakker du om, Jesus? Vi ved godt, hvor man skal hen, hvis man skal komme nær til Gud. Mm. Hvis man gerne vil tæt på Guds rige, hvis man gerne vil tæt på Gud, så skal man gå i templet.
Mm.
For det er jo der, han er. Mm. Og så går Jesus rundt langt fra templet, i Galilea af alle steder. Sådan et rigtigt... Altså, det er virkelig sådan... Hvis man var københavner, så ville man sige, Jylland. Eller sådan, altså... men vi er så alle sammen jyder, så jeg ved ikke lige helt, hvad vi vil sige. Eller. Men, Randers. Tisted. Ej, vi skal passe på med, fordi vi har måske lyttere fra stederne. Så,
ja. Som vi elsker.
Som
steder,
vi
elsker. Steder, som vi elsker. Vi elsker de steder.
Ja. Vi elsker de steder.
Men de ved det godt.
Ja, ja. Ja, men han er gået, han går rundt der, ikke også? Og er sådan, og så siger han, Guds rige er kommet nær. Og så, hvad snakker du om? Så skal vi jo til Judæa, så skal vi til Jerusalem, så skal vi et andet sted hen. Men Jesus siger, nej, det er her. Altså, det er lige her, det er. Og det er det, der er nybrudet, ikke også? Altså, det Guds rige, som vi ser i Gamle Testamentet, er enormt indskrænket. Mm. Det er noget, der er svært at få del i. Det er noget, som en præst en gang om året for alvor kan få lov til at deltage i. Altså, fordi det er der, hvor du må gå ind i det allerhelligste. Altså, eller hvad?
Både og, men hvis man var jøde, så, og ens selvforståelse var, at man var et udfriet folk, og fejrede påske og deltog i det, jamen så vidste man jo godt, så havde man en forforståelse af, hvad ens opgave var. Men man vidste også, at man havde fejlet i den opgave. Man vidste også, at det var ikke gået sådan, som det var planlagt. Altså ikke alene havde man formået at splitte riget ad i to, men man havde også formået at tabe riget på gulvet. Og nu vidste man ikke, hvad man skulle gøre længere.
Mm.
Så det, som man forventer i Gamle Testamentet, og derfor Jesus han vinder en følgerskare, når han siger, at Guds rige er kommet nær, Det er jo fordi, jamen fedt, det er jo det, vi har jo ventet på, at der kommer en, som siger lige præcis de ord, fordi man venter på en messias. Men Jesus, han twister den bare til at betyde noget andet, og til at betyde noget mere, end det, som deres forventning var. Ja.
For
det ikke bare var et fysisk.
Ja, for der er ingen tvivl om, at de forventer, at da Jesus kommer, altså og siger, at Guds rige er kommet nær, så forventer de, at det er et fysisk rige. Altså, vi skal smide romerne på porten, vi skal have bygget nogle store byer og renset templet, ikke mindst. Ja. Ikke mindst. Rigtig meget at have renset templet, ikke? Fordi det har været et problem altså i generationer, at man har haft et tempel, som både blev besudlet sådan helt rigtigt af en fyr, der hed Epifanes. Er det ikke det, han hedder?
Jo, Antiochus, den fjerde Epifanes.
Ja, Epifanes, er det, som man siger. Okay. Som valgte at slagte en gris på alteret.
Ja, han var ikke en skidt.
En skidt kæl.
Ja, en skidt fyr.
Ja.
Han var et svin.
Han var et svin. Wow, det var billigt. Men
ja, og det er der jo forskellige folk, som i den intertestamentariske tid, som vi også snakkede om sidste gang, de der 400 år, som ligger imellem begivenhederne i Gamle Testamente og begivenhederne i Nye Testamente, så er der jo forskellige, som rejser sig op og siger, følg mig, nu sker der noget vildt.
Mm.
Det er sådan noget, det kan du fortælle meget mere om, Michael. Ja.
Men må jeg sige noget?
Sige noget.
Tak. Ja. Hvad hedder det?
Og du har fundet Bibelen. Nu skal vi.
Ja, jeg har faktisk fundet Bibelen. Det starter ikke i Bibelen, men det er ikke lige det, jeg har fundet her. Fordi jeg tænker, man er vel også nødt til at tale om paradiset igen, som vi har gjort mange gange. Altså på en eller anden måde, det er jo der, Guds rige er i sin fuldkommende udfoldelse til at starte med. Ikke? Altså det er jo ligesom meningen, at det er det, det skal være. Ja. Vi er skabt her til at leve i fuldkommen fællesskab med hinanden og med Gud i al evighed. Mm. Det er i hvert fald, så kan man jo komme ind i en lang diskussion om at det her mytohistorie, eller er det ren mytologi, eller er det ren historie, eller hvad er det egentlig, ikke? Men det er ret tydeligt for mig at se, at hos Jesus, så er der i hvert fald en klar, overbevisning om, at Adam og Eva var virkelige personer. Mm. Altså, og hele den her fortælling, den bunder i noget, som er virkeligt. Altså, og at verden var tiltænkt til at være Guds rige. Men, og det, som vi også har nævnt før, vi var tiltænkt at være gartner i Guds have. Mm. Altså, og det er så det, vi fejler i. Og den historie, den tager israelitterne jo bare til det næste niveau, hvis man kan sige det sådan. Men i Abraham, som vi også har talt om tidligere, så får han det løfte, at i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Og det er jo i allerhøjeste grad der, hvor de ligesom går galt i byen, tror jeg. Altså det der med, at det bliver meget, igen, eksklusivt og ekskluderende. Mm. Altså det bliver i udgangspunktet kun for jøderne. Det møder man jo også i, altså simpelthen hos Jesu egne disciple efter Jesu død, at det tager dem lang tid at komme til den her erkendelse af, at vi skal give det her videre også til andre end jøder. Mm. Fordi det er så nedgroet i dem, indgroet i dem, nedarvet, at Gud, han er kun, han er faktisk kun vores Gud.
Ja.
Så da Guds rige så i Jesus bryder igennem, så N.T. Wright, som du før talte om, Peter, han siger det på den her måde, at heaven and earth overlap and interlock, altså at himlen og jorden, de glider så at sige ind over hinanden, og så låser de sig sammen i Kristus, altså på korset, i opstandelsen. Der er det ikke bare nedslag, som du også sagde, Peter, med. Der er nogle få nedslag i det gamle testament, hvor Gud på en eller anden måde kommer nær.
Mm.
Men nu hænger de sammen. Nu kan de ikke løsnes fra hinanden.
Mm.
Det gør de igen, for det gjorde de også i paradiset. Men har så i perioden derimellem på en eller anden måde været afskåret fra hinanden på grund af synden.
Mm.
Men nu bliver de igen låst sammen. Og der er det Guds rige at komme nær så meget, så de faktisk hænger sammen, uden alligevel helt at være det samme, himmel og jord.
Mm. Men slet ikke at være det samme jo, altså fordi himlen er et fuldkomment sted, altså, og det er jorden ikke.
Altså, ja, himlen, ja, Guds rige.
Ja, eller Guds rige er et fuldkomment. Ja, det, der er noget der med ord, som er svært.
Ja.
Ja.
Nå, jamen, du kan jo godt snakke om to forskellige sfærer, og sige, jamen, hvor ligger Guds, altså hvis du har jorden, hvor vi er, det er den ene sfære, og så har du himlen, hvor så, jamen, hvad er det så? Jamen det er det sted, hvor Gud han er. Men Guds rige, det er jo noget andet. Altså, det, mm. det, er en, det er jo en tredje ting, hvor det netop bliver det der med, jamen nu er himlen kommet nær. Himmeriget mm. er kommet nær. Og Guds rige er kommet nær. Så det bliver på en eller anden måde noget helt andet, end det, som vi har været vant til at forholde os til. Men fortegnet for det, som Guds rige det skulle være, det var, at hele Guds fylde, hele Guds vælde, det skulle, vi skulle tilbage til haven, altså mm-hmm. tilbage til fuldkommenheden. Og det er helt klart, det var det Israel, de tabte af syne.
Ja, og det er det, som Jesus har vundet igen, altså, ja. At, og det har vi også talt om før. Altså, at de har simpelthen vundet, at han har vundet tilbage, at vi kan genindsættes i Adams oprindelige, og Evas oprindelige kald mm. til at være, til at være Guds gartner. Mm. Og så var det det her sted, jeg havde fundet her i Johannes' åbenbaring, som jeg synes siger det så godt. Når vi taler om det her, det får I lige med. Det er fra kapitel 5 i Johannes' åbenbaring, og fra vers 8. Der, det er jo sådan noget billedtale her, sådan noget apokalyptisk billedsprog, men I får det lige. Og da det fik bogen, faldt de fire væsener, de 24 ældste, ned for lammet. Lammet, det er Jesus her. Hver med sin harpe og sine guldskåle fuld af røgelse, og det her røgelse, det er så de helliges bønner. Og så sang de her en ny sang. Og der stod, du er værdig, det er Jesus. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Og så kommer der pointen her, min pointe i hvert fald, og gjorde dem til et kongeligt folk, mm. og til præster for vor Gud, og de skal være konger, hvorhen på jorden står der. Og det er igen, vi har nævnt den her bog, som N.T. Wright har skrevet, der hedder After You Believe, der argumenterer han det her rigtig godt, jamen det gør han også i Surprise by Hope, er jeg helt sikker på, men det er sådan to meget, meget grundlæggende værker, mm. hvor hans pointe er, at vi skal tænke anderledes omkring det at blive kristne. Det at blive kristne handler ikke om, at nu Jesus har taget mine synder, så nu er jeg retfærdiggjort i ham, og nu har jeg fået, som vi sagde før, et pas i hånden, eller en billet til himlen, så at sige. Et pas, det er jo, det rammer det bedre, ikke? Fordi det handler, ja. Om, det handler om, hvem du er. Det er noget identitet.
Det er din identitet, ja.
Men en billet, det er nærmere det, jeg vil sige.
Ja, det er
nemlig ikke en billet, vel, som du så kan tage den dag, du har brug for det. Så kan du hoppe på toget, og så køre i himlen, ikke? Mm. Gud, han vil gerne have dig med på ferie. Så kan du komme med på ferie, for nu har du billetten. Men sådan har det været lidt, at man er kommet til tro, og så har man sat sig ned på kirkebænken, og så har man sagt, hvad så nu? Så har præsten sagt, jamen det ved jeg ikke, du kan høre det igen jo. Ja, ja, ja. Og så har vi sådan bare gentaget det der budskab igen, og så man skal forkynde det, vi skal jo have et stykke kage. Forkynde, ja, du kan tage en kop kaffe i hvert fald.
Ja, det var det, jeg synes om det. Ja.
Og der er altså noget her, som er ret signifikant, og som er noget af det, som du startede med at sige, Michael, det, som har haft den her meget store indflydelse på vores måde at tænke på. At,
yes.
N.T. Wright bruger billedet af, at det der sker derfra, after you believe, hvad sker der så? Men så sker der det, at så skal du til at lære sproget. Så skal du til at iklæde dig Kristus.
Ja.
Det er det, du bliver kaldt ind. Du bliver kaldt ind i et fællesskab, ind i en relation. Men det er en relation, som er tiltænkt at forvandle dig til at træde ind i det oprindelige kald, som var nemlig at være gartner i Guds have, og være konge og præst. For Gud ind på den, altså i den her jord. Nu taler vi ikke om os tre, som er præster. Jeg er endda ordineret i den danske folkekirke, og hvad ved jeg ikke? Altså, det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om alle kristne her. Vi skal på en eller anden måde tage det her kongelige ansvar for Guds verden, og være bærer af hans rige ind i det. Og det er det, som israelitterne de fuldstændig rammer ved siden af. At tage det der med sig og sige, vi har et ansvar for den her verden. Nej, vi har bare et ansvar for vores lille del, og vi vil gerne udvide grænserne, så vi har noget mere magt.
Men der er vi, og det er godt, og det er rigtigt, men der er vi allerede inde på applikationen. Og det, som det Jesus han starter med at sige, det er, at Guds rige er kommet til jer. Det er evangeliet. Omvendt jeg tror på evangeliet. Ikke? Altså, at der er noget, Gud han gør først.
Ja.
Der er noget, som kommer til dig, som du ikke kan gøre noget ved. Og hvordan ser Guds rige så ud? Jamen det ser ud som lige præcis som Jesu liv, det udfolder sig.
Ja,
okay. Når hvis ikke man siger det, som jeg lige sagde, kommer man så ikke til at misforstå det, tænker jeg lidt. Altså, fordi det er jo netop, det er jo ikke, pointen er jo lige præcis, at det ikke er noget, Gud har gjort for dig, så du kan sidde og vente på himlen.
Det er rigtigt.
Pointen er, at det er noget, Gud kalder dig ind i lige nu, som vi har snakket så meget om. Ikke? Og det er jo et liv, det er jo et liv i efterfølgelse af Kristus, som handler om, at du skal flytte dine ben og bevæge dine arme. Altså,
jo, helt klart.
Jo. Men derfor er der stadigvæk en vigtig point i, at Guds rige er kommet nær. Altså forstået på den måde, at Guds rige har været nær i skabelsesberetningen. Ikke også? så er Guds rige blevet fjernet. Ikke fordi, at Gud har fjernet sig fra os, men fordi vi har fjernet os fra ham. Og derfor så bliver evangeliet, altså det gode budskab bliver, ikke, nu har jeg fundet en vej, så vi kan komme tæt på Gud igen. Men evangeliet bliver omvendt, jeg tror på Gud, fordi Gud er kommet nær. Altså fordi Gud er gået nær til os. Og så iklæder jeg mig. Altså det iklæder jeg mig. Og så er det, jeg skal til at begynde at lære sproget. Altså, så er det, jeg skal til at begynde at walk the talk, eller hvad man nu vil sige. Så vi skal bare, det er egentlig, jeg tror egentlig, vi er meget enige, men vi skal bare have det hele med.
Mm. Altså. Jeg kan simpelthen ikke lige genkalde mig, hvad det var, jeg skulle have sagt, som skulle, hvad skal man sige, have brug for den der nuancering. Kan I nævne, hvad det var?
Nej, men det er, altså, når man, altså det er vist, det er også definitionen. Jeg tror sådan set, vi siger det på alle mulige andre måder. Men det der med, at man, hvis kvalificeringen af Guds rige, det er, at jeg bliver kaldet ind i et liv, hvor jeg skal gøre. Det er rigtigt. Men det er, Guds rige betyder også, at jeg bliver kaldet ind i et liv, hvor jeg skal være.
Det er i langt højere grad et spørgsmål om identitet, end det er et spørgsmål om at skulle det ene eller andet, eller sådan noget. Men det har vi jo snakket om, altså virkelig snakket meget om i podcasten. Ja, ja, ja. Ikke? Så jeg tænker på en eller anden måde, der hvor vi er nu, så er det jo underforstået i og for sig.
Okay. Så er vi helt...
Jamen, er det ikke der, vi er?
Altså, det kan du godt have ret i.
Selvfølgelig kan vi godt præcisere det endnu en gang, det er helt fint. Men som vi talte om for 2 gange siden, og jeg er sikker på, at vi også talte om det sidst, altså hele det der med, fundamentet er ligesom den objektive side af evangeliet. Ikke? Det er det, Gud har gjort.
Yeah.
Selvfølgelig er det det. Det synes jeg måske godt, vi kan komme dertil nu, hvor vi siger, det må lytteren godt vide nu, når vi siger det. Så er det altså sådan, det er.
Ja, ja.
Ja, okay.
Ja. Men det er bare vigtigt, det er en del af definitionen af begrebet. Altså, det ligger i Guds rige, at det er kommet nær.
Jamen, og at Jesus, synes jeg også, jeg fik sagt. Det er også lige meget.
Jamen, det er godt, det
får
man sagt.
Det der med, at hvis Guds rige er, eller det Jesus har gjort for os nu, er, at han har genskabt muligheden for den relation og det kald, som vi havde helt fra start af, som var Adams kald, ikke? Og det er jo tilbage til, som vi også har talt om før. Det er jo ligesom hvis du er arving til en familievirksomhed, så er det jo ikke noget, du... Så det kan det godt være, det er et åh for nogen, det vil det være for nogen. Ikke? Altså at skulle træde i fars fodspor eller sådan noget der. Men det er også et privilegium. Altså, og det er jo privilegiet, som er udgangspunktet her. Sikkert et privilegium at være skabt i Guds billede og kunne få lov at være, som man siger, være medarbejder på hans rige. Ikke? Og det er sådan, det skal tænkes, de her ting. Men hvis ikke vi begynder at tænke det på den måde, så ender vi med bare at sidde og vente. Og det er det, der, jeg tænker, der er det stærke budskab i alt det her. Det er jo noget af det, som vi især i første afsnit, altså efterfølgelse, også var meget inde omkring. Og det, der ligger i at lære sproget, fordi det er jo ikke noget, du bare kan gå ud fra, at så kan du det. Du tager imod Jesus i dag, bliver døbt i morgen, så kan du det over morgen. Altså, sådan fungerer det ikke.
Mm-hmm. Faktisk, hvis jeg tror, jeg skal lige prøve at komme helt ind til centrum, fordi så tror jeg, vi har et godt udgangspunkt for en videre samtale, måske. Fordi jeg startede ud med at sige, at det har været noget af det allervigtigste for min gudsrelation og for min forståelse af kristendom. Og det kan godt lige prøve at udspecificere, hvorfor det har været. Jeg har vokset op, jeg tror, mange kristne har slåsset med det her, og jeg har også selv slåsset med det her. Du er frelst af noget, men du skal også gå ud og gøre noget. Og hver gang, jamen hvad er det så? er jeg frelst af noget, eller er jeg frelst, fordi jeg skal ud og gøre noget? Ikke? Og fordi der kommer det der mænd ind.
Mm-hmm.
Ikke? Og det må der ikke være.
Nej.
Der må ikke være noget mænd. Hvis jeg sætter et mænd ind, så negligerer jeg enten det ene eller det andet. Altså, og siger, at det ene af dem passer ikke. Og det har jeg så både hørt en del forkyndelse, og sikkert også holdt en del forkyndelse, hvor jeg ikke har kunnet finde rundt i de der to ting. Hvor at jeg, så enten så prøver jeg at sige, at du skal gøre noget, fordi Gud kalder dig til at gøre noget, eller også så prøver jeg at sige, at du skal ikke gøre noget, fordi Gud kalder dig til ikke at gøre noget. Og jeg prøver at få de der to ting til at hænge sammen. Og det har jeg svært ved. Og så opdager jeg hele det her med Guds rige. Det er ikke mig, der sidder og opdager det. Jeg får det forklaret. men opdagelsen sætter mig fri til ikke at skulle sætte et men imellem de to sætninger. Og det er en af grundene til, at det er blevet vigtigt for mig med Guds rige. Fordi Guds rige både kan rumme, at Guds rige er kommet nær. Nemlig det, at jeg er frelst af noget. Jeg skal ikke gøre noget for det. Det er ikke mig, der har fået Guds rige nær. Det er en anden. Samtidig med, at jeg nu er en del af et nyt rige med en ny lov. Altså et rige har jo regler. Sådan er det jo. Hvis du er en del af Danmark, så har vi nogle regler i Danmark. Hvis du er en del af et andet land, så har de nogle andre regler. Nu er du blevet en del af det her rige, og det har, en måde at leve på, en måde at tænke på, en måde at handle på, en måde at gøre tingene på.
En kultur.
En kultur, ja. Det er virkelig et godt begreb. Så jeg bliver en del af den her nye kultur, og det kan jeg så handle ind i. Fordi det er noget, jeg skal lære mig selv. Altså, jeg skal lære den her nye kultur at kende. Jeg skal lære, hvordan smager den, hvordan føler den, føles den, hvordan arbejder jeg ind i den. Og så kan jeg få lov til at leve et kristent liv, altså leve et liv ind i den nye kultur. Og der er ikke, jeg har ikke hørt mig sige et mand endnu. Altså, og det er det fede. Det er det fede. Det er derfor, at det er noget af det vigtigste, jeg har lært. Fordi endelig kan jeg få lov til at snakke både om retfærdiggørelse, det som Gud har gjort for mig, og helliggørelse, det som jeg gør ind i mit liv, som helliggør mig. Jeg kan få lov til at snakke om de to begreber helt uden mændet, og vi er ikke engang tæt på et mænd.
Og samtidig får du forklaring på, hvorfor alt det der, det sker.
Ja.
Altså, Guds rige, det er svaret på, hvorfor Gud gør, som han gør i verden. Det er svaret på, hvad det er, Gud han har gang i. Gud han har gang i at tage sit skaberværk tilbage. Han har gang i at nyskabe. Og det er hans rige.
Hvordan nyskaber han?
Jesus.
Nå, men du ved, man kan jo bare lige tænke tilbage på krigen i Ukraine. Hvor er det lige? Er det Jesus? Hvad er det, Jesus gør der, siger du?
Det ved jeg ikke. Det er et meget... Det ved jeg ikke.
Nej.
Det er jo et stort... Så er du nærmest inde på TODC-spørgsmålet. Men det ændrer bare ikke ved, at... den her verdens herskere og riger, og det, som de kan præstere af magt og død og ødelæggelse, er overvundet igennem det, Jesus han har vundet på korset. Fordi synden, døden, djævlen mister deres kraft igennem det, Jesus han gør. Og det er centrum af Guds rige.
Men det eksisterer stadigvæk.
Ja, selvfølgelig eksisterer verdenerne jo stadigvæk, fordi der stadigvæk er en mission i gang. Gud har stadigvæk gang i at fortælle mennesker, hvem han er.
Men her kommer vi simpelthen også ind i noget af det, som jeg også har læst om Guds rige, hvor jeg står af og tænker, det her det er ikke, altså det er en, i min optik en misforståelse. Mm. Og det er, at Guds rige bryder frem i verden, og jo mere Guds rige bryder frem, så til sidst så vil vi nå paradisiske tilstand.
Ja, det er jo ikke en proces.
Nej, det er ikke en proces. Guds rige er ikke en proces. Og det er helt vildt vigtigt, det her. Mm. Så det betyder ikke sådan, at jo mere Guds rige vi bare får styr på som kristne, og jo flere vi får omvendt, jo mere paradisisk bliver verden. Og så på et tidspunkt, så når vi et punkt, hvor vi sådan kan begynde at sige, nu bliver det synligt.
Ja.
Nej. Den her verden vil være både fantastisk og fuldstændig grusom på én gang. Og det vil den være resten af dens eksistens. Mm. Fordi sådan er det. Derfor er Guds rige, det vil forblive usynligt. Og det vil være i proces nogle steder, og nogle steder vil man opleve det meget stærkt i perioder, og så vil det opleves meget svagt i andre perioder. Mm. Altså, det er jo det, vi kalder det vækkelser, og alle sådan nogle ting, ikke? Altså, så på den måde vil Guds rige ikke bryde igennem synligt på jorden, før på den nye jord. Mm. Altså, og det tror jeg bare er enormt vigtigt, fordi der vil være nogen, som siger, jamen, vi tager den her Guds rige teologi, og så gør vi den til... Og så gør vi den til, at lige om lidt, så kommer det der breakthrough, vi mangler. Og, og breakthrough-teologi, det er meget tæt på herlighedsteologi, og det køber jeg ikke ind på.
Altså, eller befrielsesteologi.
Eller befrielsesteologi, altså,
det, ja. Det er noget værre råd.
Ja, det var nogle ting, der var svære for lytterne at gribe om. Det der, tror jeg, de der udtryk der. Men kan ikke, skal vi lade den ligge?
Jamen, nej, men altså bare hurtigt. Altså, breakthrough theology, eller sådan, eller som det bliver kaldt, handler om det her med, at jeg er et træls sted, eller i hvert fald et lidt mere træls sted, og Gud vil bryde igennem, altså Guds rige vil bryde igennem, så jeg kommer til et bedre sted. Og så det kan hurtigt komme til at handle om økonomi, eller helbred, eller andre ting. Og det er ikke, fordi jeg ikke tror på, at Gud kan redde din økonomi, eller tror på, at Gud kan helbrede dig. Jeg tror bare ikke på, at det er en del af alle menneskers erfaring til alle tider som kristen.
Eller nødvendigvis den erfaring, Gud vil, skal være alle menneskers.
Nej, præcis.
Ja. Men jeg tror... Nå, hvis jeg skulle svare på det spørgsmål, jeg selv stillede før, hvordan gør han det, så vil jeg sige, at svaret er Jesus og mennesker. Og vi i mine øjne risikerer at gøre det, som vi for et par gange siden taler om, med at underfokusere på noget. Ikke overfokusere på Jesus, det kan man ikke. Mm. Men man kan underfokusere på det faktum, at vi er skabt i Guds billede.
Helt klart, ja.
Og det har vi gjort helt sindssygt. Vi har virkelig underfokuseret på det i en luthersk sammenhæng. Så svaret er nødt til at blive, hvad er det, han gør i Ukraine? Jamen, Jesus... Og så er det en hel masse mennesker, gør, hvad de kan.
Mm.
Ikke? Så med udgangspunkt i en forståelse af sig selv som borger i Guds rige, borger i himlen. Ikke? Og det betyder, at vi er kaldet til at være bærer af Guds rige lige her. Midt i al den elendighed, der er. Midt i al den nød. Så jeg tror, hvad skal man sige?
Det er også derfor, jeg gerne vil sætte bundet op på den historie, som er omkring Jesus. Fordi man kan netop ikke svare entydigt på, hvad Guds rige det er. Men Guds rige det ligner det her. Himmeriget ligner, er der mange af lignelserne, der begynder. Og jamen, det ligner noget mærkeligt noget en gang imellem. Altså nogle gange ligner det en surdej. Og hvad er en surdej? En surdej, det er så også som det breder sig som en løbeild over hele jorden. Det er også nogle gange det er som et sennepsfrø. Altså det ser ikke så ud af så meget, men det bliver alligevel også til noget, når det så breder sig. Men der er også nogle gange, det ligner... en konge og hans folk. Der er nogle gange, det ligner en fest. Der er nogle gange, det ligner en barmhjertig samaritaner. Altså, bliver nødt til at få de meget... Man kan ikke have brede briller, men man kan have et bredt udsyn på, hvad Guds rige det handler om. Fordi det er det, Gud gør i verden for at forløse og frelse og genvinde og nyskabe. Og sikkert en hel masse andre ting, som jeg lige har glemt.
Ja, og her vil jeg gerne komme med en anbefaling.
Og til det bruger han Guds folk, helt
klart. Ja, præcis. Og her vil jeg gerne komme med en anbefaling. Altså, når man først får øjnene op for det, så handler evangelierne helt ufattelig meget om Guds rige.
Absolut.
Og særligt, hvis man kæder det sammen med det synonym, som jeg er helt sikker på, det er, altså himmeriget. Himmeriget og Guds rige. Så hvis du gør det, de to til synonymer, ligesom når der står Kristus og Messias, som by the way, er totalt synonymer, det er bare to forskellige sprog. Hvis du gør de to ord til synonymer, og det tror jeg, man kan, så prøv at læse Bibelen. igennem alle evangelierne, vil du simpelthen opleve, hvordan Gud eller Jesus er i gang med at forklare Guds rige. Bare sådan. Og det er særligt gennem lidelser. Så det virker, det er meget tydeligt på Jesus, at han er i gang med at prøve at sætte folk ind i noget, som de ikke ved, hvad er. Altså, og det prøver han så at gøre gennem en helt masse forskellige historier. Fordi han siger, jeg skal prøve at forklare det her, det er svært at forstå, men nu skal I høre. Og så siger han, det ligner, det er ikke helt, men det ligner. Altså, og det ligner også det her, og det ligner egentlig også det her. Og nogle gange er det som, altså, og så videre. Ikke? Ja. Fik jeg bare til at gå fuldstændig i stå der?
Det var en god framing. Igen.
Jeg har lyst til at smide en boganbefaling.
Ja.
Og jeg tænker, I tager noget med NC Wright, så jeg tager lige noget andet.
Sikkert.
Ja, sikkert, ja. min boganbefaling, den skal lyde på en bog, en ret ny bog, af en fyr, der hedder Kasper Bergholt. Kasper Bergholt, han har skrevet en bog, der hedder Messias. Det hedder den ikke, den hedder Den Salvede.
Den Salvede, ja.
Den hedder Den Salvede, undskyld. Det er, den handler om Messias, ja. Fordi Messias på dansk betyder Den Salvede. Og i den bog, der gør han sig bare enormt umage med at prøve at fortælle, hvad er det, Jesus kommer for at gøre? Mm. Altså, hvad vil det sige at være en Messias? Altså en salvet, en Kristus. I den bog, der udfolder han Guds rige helt vildt godt. Og ja, det er lidt en nørdet bog, men altså, hvis du lytter til den her podcast, så er du måske også i det segment, kunne man sige, som kunne finde på at læse en sådan bog. Jeg vil meget stærkt anbefale den. Den kan virkelig noget, og jeg tror, så får du et enormt godt billede af, hvad det er, jøderne venter på, og hvad det er, Jesus så kommer med. Mm. Og Kasper tager både Gamle Testamentet rigtig meget brug, men han tager også den her infamous intertestamentariske tid rigtig meget brug, og får ligesom portrætteret, hvad er det, der sker i årene op til Jesus? Og hvad er det, som de går og venter på? Hvad er det, de har en forventning om? Altså, ja.
Jeg tænker lidt på, om vi skal om vi ikke lige skal berøre hele det her spørgsmål, men som jo er netop noget af det, som måske gør det her emne relevant for de fleste, og man tænker, når man har læst headeren til afsnittet, tænker jeg nok, det handler garanteret om det, nemlig forholdet mellem frelse og fortabelse, himmel og helvede. Altså, jeg tænker, det vil være lidt en sølle podcast, hvis vi når igennem det hele, uden sådan for alvor at have holdt fast i det, eller have haft et nedslag der. Og vi talte jo lidt om det i forhold til dåben, altså hele det der med at være indenfor og udenfor og sådan noget. Men jeg tror, kunne det ikke give mening lige at sætte lidt flere ord på det? Hvad er det, vi forstår ved det så? Hvis Guds rige ikke er sådan en eller anden himmel, eller hvordan, prøv lige at sige noget ind i det.
Jamen, hvis Guds rige, det handler om, hvordan Gud han agerer i verden, og begynder at genindtage verden, jamen så er der jo, som du siger, Michael, så bliver vi nødt til også at sige, at der er jo et allerede og et endnu ikke. Og der er noget, Gud han allerede har gjort, og der er noget, som endnu ikke er sket. Så Guds riges sejr, den er vundet endeligt ved Jesu død og opstandelse. Men Guds riges endelige frembrud er jo endnu ikke sket. Og på den måde, så handler det jo enormt meget om himlen også. Altså fordi, ikke som himlen et sted, vi skal hen, men det billede, Johannes får i sin åbenbaring, det er jo mere, at nu kommer Guds rige ned til os. Altså, Johannes han ser en by, der sænker sig ned på den her jord. Så hvordan ser nyskabelsen så ud? Det aner jeg ikke. Men det er jo på en eller anden måde, det handler ikke om, at vi skal frasige os, eller du nævner det der platoniske billede på, hvordan man ser verden, at det er sådan et sekundært sted, og noget, som vi skal afklæde os. Altså også på en eller anden måde, som om, at vores kropslighed, den var noget dårligt. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det skal forløses. Det handler om, at det skal nyskabes. Og det skal både jeg og du og den her verden. Og hvordan sker det? Jamen, det sker ved, at Guds bolig skal være hos os.
Ja.
Nu er Guds bolig hos mennesker.
Ja. Ja. Og det er muligt ikke at være med.
Ja, det er klart en mulighed ikke at være med. Ja.
Men man kan måske, hvis jeg lige må indskyde, det er jo også derfor, vi ikke har fokuseret der til at starte på, fordi det er ikke det første spørgsmål, det er heller ikke det andet,
Nej. Egentlig.
Altså, nu, men det er alligevel noget, som vi er fyldt af, og vores Kristeligt Dagblad er fyldt af, og hvad ved jeg, snakker om det her. Det fylder noget hos os, så derfor er vi selvfølgelig nødt til at tale om det, men der er også en pointe i, at vi ikke har kastet os ind i den snak, fordi det er ikke det, som det egentlig grundlæggende handler om. Vil du med i himlen, eller vil du i helvede? Altså sådan, det er ikke det, Jesus kalder os ind i. Han kalder os ind i fællesskab med ham, og det er hele tiden det der, ikke? Altså, som skal være i forgrunden, når vi taler om det her. Og det andet er så bare en virkelighed, som er mere i baggrunden eller sådan.
Johannes, også til gudbilledlighed igen jo.
Altså, gudbilledligheden, ja, det er det.
Lige og hvordan kommer vi frem til gudbilledligheden? Det gør vi jo gennem Jesu død og opstandelse.
Ja. Og efterfølgelse
af Kristus. Ja. Altså, vi lærer livets sprog.
Ja.
Altså.
Ja. Ja, og Guds rige sprog og sådan noget, lige præcis. Johannes' åbenbaring kapitel 21 og 22 er der, hvor man kan læse det, som du, Peter, har udfoldet, og det giver altså nogle fremragende billeder. Og lige præcis det, som er det helt anderledes, bare lige for at sige det igen med nogle andre ord, det er det der med, at det ikke er et et eller andet andet sted, løsrevet, ikke fysisk sted, vi kommer hen en dag, som jeg både har hørt mange præster sige, og selvfølgelig som alle mulige billeder i kulturen, altså fra film og tegnefilm og alt muligt andet, vil fortælle os, at det er et ikke-kropsligt sted. Mm. Og så er det så måske lidt alligevel. Fordi hvis man læser 1. Korintherbrev kapitel 15, så har Paulus sådan en diskurs over hele det her med opstandelse, hvor han taler ind i, at menigheden, der er nogen i menigheden, som siger, er der overhovedet en opstandelse? Det er der, det er der sikkert ikke, og sådan noget. Og det prøver han så på ligesom at underbygge, at det er der altså. Ellers så er Kristus jo død til ingen nytte, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Altså, hvis det bare er slut her, altså.
Så er vi de yngværdigste af alle mennesker.
Lige præcis, nemlig. Og der taler han lidt om det her med, at det sjælelige læme og det åndelige læme, det værtslige læme og det åndelige læme, det kødelige. Og han bruger de der udtryk sådan lidt i et væk. Hvis man bare lige læser det lidt hurtigt, så kan man hurtigt få den her fornemmelse af, okay, så der er noget, der er kødet. Kødet kan ikke arve evigt liv, men det kan ånden, og det kan sjælen og sådan noget. Og få den her fornemmelse af, så det er sjælen, der ligesom skal leve evigt hos Gud. Men der er det altså, fordi man læser det for hurtigt, også visse moderne skribenter har gjort i dansk teologi om det her emne. Paulus taler ikke om kød versus ånd. Han taler om det i os, som hægter os fast til et liv væk fra Gud, og det er i os, som hægter os fast til et liv med Gud, eller sådan. Det er i hvert fald en måde at sige det på. Altså, det er det åndelige lægeme, eller det åndelige menneske. Det er den, som retter sit blik på Jesus og siger, dig vil jeg have som herre. Det er den, der kan opstå, men han bliver altså iklædt kød igen i opstandelsen. Men der er en periode fra din og min død til Kristi genkomst, hvor vi er i en venteposition, og Paulus bruger...
Kødets substans, jo.
Det er nemlig kødets substans, der kommer der, ikke? Hvor vi er i en venteposition, og Paulus bruger sådan et udtryk, at vi bliver afklædt. Ikke? Og det er på en eller anden måde også noget, han udtrykker som sådan noget ufuldkommen. Vi bliver afklædt, og det er det, som man kan sige, vi egentlig taler om, når vi taler om himlen, eller sådan. Eller i hvert fald den måde, vi har tal om det på, så er det den her afklædte tilstand, hvor vi er hos Gud. Men det er ikke opstandelsen endnu.
Nej, der kommer en dommedag.
Kommer en dommedag, og der skal vi opstå igen. Og der skal Johannes åbenbaring 21-22 blive virkelighed. Ikke? Der vil komme en ny himmel og en ny jord osv. Og Gud, han vil være hos dem. Der vil ikke være længere tårer eller pine og død osv. Men kun Gud skal bo hos dem osv.
Og det er altså vigtigt, det her... Altså den nye jord, eller himlen, eller hvad vi vil kalde det, jeg kan bedst lide den nye jord, det er altså ikke et sted, hvor du sidder på en sky i en ble og spiller på harpe. Altså, det er det ikke. Og det er meget langt fra os. Altså, meget langt fra, faktisk.
Og det er jo igen tilbage til det der med, der er en af de der forfattere, som har sagt, altså, handler det her om, at vi smører hjulene på en bil, som er ved at køre ud over en afgrund. Er det vi laver, når vi snakker om, hvad vi skal gøre som kristne, og om vi kan ikke gøre noget i Ukraine, og så er det nemt også at forfalde til at bare sige, jamen den her verden, den er totalt på vej mod dom. Og godt det samme, fordi der er ingenting godt. Men det er bare ikke Guds måde at tale om det her på. Nu har vi 1. Kor 15, ikke? Og det er virkelig et godt kapitel på mange måder. På alle måder. Paulus han taler der i sidste del af den, om netop, jamen nu er døden opslugt, og han håner døden og siger, død, hvor er døden er opslugt og besejret, død, hvor er din sejr, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven, men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Og så er det ikke punktum til at sige, jamen, og derfor så venter vi bare på, at vi dør. Så siger han, derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Mm. Så der er jo den der den fornemmelse af, at Paulus han har fanget noget. Jamen, Gud han er altså på færd i den her verden. Gud han vil genskabe og forløse den her verden. Det handler ikke bare om, at vi smører hjulene på en bil, som er på vej ud over en skrænt, og som styrter mod havets bund. Det handler om, at Gud han vil den her verden. Gud han er så meget for den her verden, at Gud han forener sig med verden. Han forløser den. Alt det, vi ser i historien.
Og så kan du skifte mændet i min sætning. Altså, du er frelst af noget, men ja. Du skal også gøre noget ja. Ud med derfor.
Ja, lige præcis.
Altså,
lige præcis.
Og det er det, der bliver så forløsende. Ikke
lige præcis. Også?
Altså, du er frelst af noget.
Fordi det handler om identitet.
Ja. Yes, hvis derfor.
Du er jo et gudsbarn, derfor.
Ja, derfor.
Ja, Gud. Så lever som et gudsbarn.
Ja, ja. Gud og gør det, mand. Altså, det ja, ja, ja. Bliver fedt.
Ja, ja, præcis. Det bliver, ja,
det bliver spændende. Ja. Det bliver livsudfoldende. Det bliver også hårdt. Det bliver svært, men det bliver livsudfoldende.
Mm. Og der er det sådan lidt tilbage til, jeg har nogle gange, af nogle omgange, hørt folk sige sådan til mig i en samtale, jeg tror, det bliver kedeligt i himlen. Det er ikke noget for mig. Altså bare sidde der og spille på harpe. Mm. Men der er jo noget i det, når vi så også taler om fortabelse, som også er meningsfuldt. Altså at det er jo egentlig det, man så må forholde sig til. Mm. Vil jeg det? Mm. Vil jeg Guds rige? Det er ikke at sidde i en blære og spille på harpe. Mm. Der har du misforstået det. Ja. Men det er altså heller ikke at tyre rundt ned i byen og drikke sig pisse stiv og være sammen med den ene og den anden og den tredje og den fjerde på en eller anden måde uden fokus i dit liv. Nej, det handler om kærlighed. Ja, vil jeg leve et selvoffrende liv? Ja. Vil jeg leve i kærlighed til mit medmenneske, til min Gud, før mig selv på en eller anden måde? Ja. Altså, og jeg tror, deri ligger livet. Det er det mest fantastiske liv, du kan leve.
Men det er også derfor, Jesus, han, altså hvad er helvede, hvad, når Jesus han taler om, hvad fortabelsen den er, så er det jo ikke en... Jeg kan ikke sige, hvad det ikke er, men så kan jeg sige, hvad det er. Det, Jesus, han siger, jeg kender jer ikke.
Ja.
Og det er jo, hvad er det ultimative helvede? Men det er ikke at blive kendt. Det er ikke at blive relateret til. Det er at blive afkoblet. Mm. Og det kan du sige, jamen, det er jo et valg, du træffer på et tidspunkt i dit liv, eller sikkert over flere perioder i dit liv. Vil jeg ikke kendes af Gud? Ja. Og vil jeg lade det, som Gud han vil med den her verden, også være kendetegnende for den måde, jeg lever mit liv på.
Og billedet altså i det her er jo også til stede allerede i, lad os bare sige, det liv, man lever, ikke, som jeg beskrev lige før. Hvis du bliver ved med at leve det liv, og du ikke finder ind i at sige, nej, jeg vil faktisk kendes af nogen, og jeg vil kende nogen på et dybere plan, så er vi over i for eksempel i ægteskabet og sådan noget. Ikke? Altså, jeg vil være et menneske, som er et fundament for nogle andre. Og jeg vil have nogle andre, som kan være med til at være fundament for mig. Så bliver ens liv jo bare, det bliver bare udhulet. Og Putin som det mest ekstreme eksempel, jeg kan komme i tanke om lige nu, ikke? Hvor man må spørge, hvad vil du egentlig opnå ved det der? Hvad er egentlig det gode, du efterstræber i livet ved de handlinger, du gør lige nu? Det eneste, der sker, det er, at han bliver afkoblet, som du sagde, Peter. Altså det der udtryk, han bliver afkoblet fra sin medmennesker, fra sin verden, fra sin omverden.
Og sin egen menneskelighed.
Og sin egen menneskelighed, fuldstændig. Ja. Altså det er et meget fint udtryk, afkoblingen fra alt, hvad der er godt, alt, hvad der er gudbilledeligt på en eller anden måde. Og igen, når man, folk respekterer mig, nej, de frygter dig. Mm. Du er afkoblet fra dem, og de vil gerne være så langt fra dig som muligt.
Ja. Og noget, du kan se det ved, er jo det der med, der bliver igen og igen stillet tvivlsspørgsmål ved, får Putin de rigtige underretninger? Mm-hmm. Altså ved Putin faktisk godt, hvad der foregår ved fronten? Det er der for mange, der har stillet spørgsmålstegn ved de sidste uger.
Ja, ikke? Folk tør ikke fortælle ham, hvad der foregår ved fronten.
Præcis, det og det er jo afkoblingen. Ikke? Altså, du er simpelthen nået til et punkt, hvor du har afkoblet dig så meget, at de mennesker, som burde komme og fortælle dig, hvad der sker i det, du er i gang med, de tør ikke.
Nej. Intet under, at Jesus, han, altså, for det første, så kommer han som lærer, og ikke først som kongen i pragt og pomp. Det kommer senere. Men Jesus han kommer og siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Altså det er jo lige præcis koblingen tilbage til, du skal ikke opfinde det her i, hvad folk de siger om dig, hvad du tror, du siger om dig. Du skal koble det til, hvad jeg siger om dig. Mm-hmm. Hvad jeg er, hvad jeg gør, hvad jeg kan finde på at gøre for at frelse dig.
Så meget, noget af det, der virkelig har givet mig fundament ind i det her, det er jo C.S. Lewis og med ham, Timothy Kellers måde at udlægge C.S. Lewis på, i forhold til det her spørgsmål med fortabelse. Hvor C.S. Lewis har skrevet den her bog, der hedder Den Store Skilsmisse, hvor helt kort sagt, så er det, jeg har ikke fortalt om den før egentlig, altså hvor der han beskriver verden som to byer, det er sådan en science fiction roman, men der er to byer, hvor der går busser fra den ene til den anden by hele tiden, og den ene er et billede på himlen, den anden på helvede. Men der er aldrig nogen på dem. Altså så pointen er det her med, jamen det er ikke Gud, der står op ved eller Sankt Peter, der står ved himlens port og sådan har sådan en eller anden arbitrær beslutning om, han vil lukke dig ind eller ej, alt efter hvad du svarer på hans spørgsmål.
Og alt efter om du dukker op med en hund eller ej.
Ja, præcis. Nej, jeg tænkte faktisk lige på det der med, der er en klog forfatter, der engang har spurgt, må man tage hunde med sig ind i himlen, og på en eller anden måde er der noget fornuftigt nok i det, selvom det er plat samtidig. Altså det er det der med, at livet der er et liv, vi kan genkende. Ja, det er ikke noget fuldstændig andet, det er et liv på jorden. Det er en ny jord, ja. Og der er altså noget klogt der. Men det, der ikke er så klogt, som vi ofte gør, det er det der, vi tror, at vi på en eller anden måde skal derop, og så skal vi overbevise Gud om at komme ind. Men det skal vi ikke. Vi skal bare beslutte os til, om vi vil ind. Mm. Helt grundlæggende. Ja. Altså det er noget af det, som jeg synes, de to forfattere gør meget tydeligt. Mm. Timothy Keller har en udlægning af den her lignelse om Abraham og Lazarus. Undskyld, den rige mand og Lazarus, som kommer til dødsriget begge to. Ikke? Mm. Og det, som er så kendetegnet ved den rige mand, som vågner op i dødsriget, og Lazarus vågner op i Abrahams skød. Mm. Det vil sige, det er tydeligt, han er der, hvor Gud er, den her Lazarus, og den rige mand er der, hvor Gud ikke er.
Og det er en historie, det er en opdigtet historie.
Det er en opdigtet historie, ja. Men det, som man møder hos den her rige mand, det er, at han hele tiden siger, fader Abraham, kan du ikke sende Lazarus afsted og advare mine brødre om det her forfærdelige sted? Og han bliver ved med at agere, som om det er ham, der er herre. Mm. Og Lazarus, der hele tiden skal gøre, hvad han siger. Han siger, kan du ikke sende Lazarus herover, så han kan dyppe sin finger i vand og læske min tunge? Mm. Og det er jo sådan nogle sindssyge spørgsmål. Hvis du er i helvede, så spørger dig, om ikke du kan komme derfra.
Du har ikke ligesom fanget, hvad
det er. Altså, men han vil ikke derfra, for han vil bare være herre.
Lige præcis.
Ja, han vil ikke have Gud som herre. Nej. Han vil heller ikke have, at Lazarus skal have det godt. Han vil have, at Lazarus skal være her og tjene mig. Ja. Og det er virkelig, virkelig godt set. Altså, at på en eller anden måde, så er det spørgsmålet, vil du have Jesus som herre, eller vil du ikke? Vil du selv være herre? Og der er langt de fleste mennesker, hvis du spørger dem i dag, her den her side af døden, og den her side af livstruende sygdom, så vil de sige, nej, jeg skal ikke, jeg kan selv, jeg styrer mit eget liv, jeg tror på mig selv. Jeg skal ikke uddelegere det ansvar til nogen, det behøver jeg ikke. Før du bliver klar over, det bliver vi alle sammen klar over på et eller andet tidspunkt, det holder ikke at sige sådan. Du kan ikke sige, jeg kan sagtens tage ansvar for mig selv, det kan du nok i nogen ting, men helt grundlæggende, så kan du jo ikke. Der er ikke nogen af os, der kan, vi dør lige pludselig. Det kan vi ikke tage. Altså, det kan vi ikke bære i vores egne hænder.
Nej. Jamen, og det der, det synes jeg, møder en del. Altså, hele den der diskussion, eller sådan, det er jo et narrativ i samfundet, at vi skal kunne tage vores eget liv og modellere det, som vi nu ønsker, at det skal se ud. Og det tror jeg er tungt over for mange at bære, at de prøver det, fordi det kan ikke lade sig gøre. Og det er min klare overbevisning, at det kan ikke lade sig gøre. Og det er lige netop også derfor, at jeg har brug for at tale om Guds rige, for jeg har brug for at tale om det rige, hvor jeg får givet en identitet. Og derfor så kan jeg gå igennem den her verden i et forsøg på at leve den identitet. Men velvidende, at det går dårligt og godt nogle gange, og lige meget hvordan det går, så bliver identiteten ikke fjernet fra mig. Jeg kan leve det så godt jeg kan, men jeg kan ikke. Altså, men jeg står og falder ikke på det. Og det er jo det som jeg hører ud i samfundet, at du gør. Du skal gøre dig umage, og hvis du gør dig umage og du lykkes, så er du så stået. Og hvis du ikke lykkes, så er du så faldet. Og det må så være det, som du kommer til at bøvle med resten af livet. Og at du skal prøve at vurdere med dig selv, om du er faldet eller stadigvæk står lidt på benene.
Din identitet er det du kan.
Yes.
Og præstere.
Yes.
Og det er jo helt ved siden af.
Præcis, fordi i hvert fald i en kristen kontekst siger, at du er døbt, og du er blevet podet ind på det her nye træ, du er blevet noget nyt, du er blevet en del af Guds rige.
Og du skabte Guds billede helt grundlæggende.
Præcis.
Ja. Ja. Jeg hørte en i går, der sagde, eller en prædiken i går, hvor der var prædikanten, han citerede en kvinde for at have sagt, identitet handler ikke om, hvem du er. Identitet, det handler om, hvis du er. Det synes jeg er virkelig skarpt set. At det handler om, hvad du tjener.
Altså, hvem er det, du tilhører?
Hvis er du? Ja. Ja. Mm. Altså, alle tjener et eller andet. Deres ego, eller deres seksualitet, eller deres køn, eller deres job, eller hvad man nu kan putte ind i sin identitet, og sige, det er det her, der definerer, hvem jeg er. Mm. Men den kristne identitet handler lige præcis om at sige, ja, din identitet, den står urokkeligt fast, fordi den kommer fra Gud. Din identitet, den er altid først og fremmest at være Guds barn. Ja. Og intet andet.
Ja. Ja. Og det er simpelthen her, vi skal lande, tror jeg.
Det tror jeg også.
Vi lander den simpelthen her, hvor vi, altså, hvor at den jord, vi lever på, og den verden, Gud er en del af, himlen, hvis vi skal kalde den det, er overlappet og har connectet sig med hinanden. Og derfor så er vores identitet fornyet. Eller det er en ny, vi træder ind i en ny identitet. Træder ind i et nyt rige, Guds rige.
En ny kultur.
En ny kultur, som vi så skal lære og finde ud af, hvordan vi håndterer. Det er det, vi kalder efterfølgelse. Og det er den podcast, du lige har lyttet til. Hvis det er sådan, at du har lyst, så anbefale os til nogle af dine gode venner. Eller folk, du ikke er venner med. Eller, ja, det må du selv bestemme. Det må du helt selv bestemme. Giv os et like på det, den platform, du subscriber til os på. Og så håber jeg, at vi høres ved igen. Vi ses derud.
Vi ses.
Ha' det godt.
Hej hej.